Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň azyk üçinçiliginiň gitdigiçe ýaramazlaşmagy, näýgileligiň we dawalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Köpden bäri satuwda bolmadyk önümleriň satylan wagtynda döreýän ullakan nowatlarda ýigidigerli dawa, jenjel we ýakalaşyklar bolýar. 7-nji dekabrda Aşgabatyň bazarlarynyň birinde tygyr we tuwuk etiniň satylan wagtynda alyjylaryň arasynda ýakalaşyk emele geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä ýakalaşyk teki bazarda etiň we tuwugyň subsidiýerlenen bahadan satylan ýerinde döräpdir. Käbir alyjylaryň arasynda ýüze çykan dawa tiz toparlaýyn ýakalaşygy öwrülipdir. Umumyň şol gün nowatda adamdan birnäçe ýüz adam bolupdyr.
Ýakalaşykdan soň aýakkaplar we plastik haltalar salynan tuwuk eti çaşyp ýatyrdy.
Dip bolan ýerdelere şaýat bolan Aşgabatlylaryň biri gurrun berdi. Şäher häkimligi we bazar ýol başçylary bu waka barada resmi düşündürüş bermediler. Emma bu ýerdelere keskitli bahadan satylýan önümleriň satuwyny ýatırmak bilen reaksiýa görkezdiler. 8-nji dekabrda teke bazarynda polisiýa işgärleri önümiň satylmagyna garaşyp, ýerden bazarynyň derwezesine ýygnanan adamlary gowdy. Alyjylara tuwuk we beýleki etleri subsidiýerlenen bahadan satmagyň gadagan edilen gaýdyldy. Teke bazarda alyjylaryň arasynda ýakalaşygy sebäp bolan sygyr we tuwuk etleriniň subsidiýerlenen bahasy 1 kilogramy 34 we 21 manatdan boldy. Täzirçilik dukanlarynda 1 kilogram tuwuk etiniň bahasy 55 we 80 manat aralygynda. Tuwuk eti birnäçe gün bäri Türkmenistanyň paýtagtyndaky beýleki bazarlarynda hem satyldy. Munyň bilen birlikde käbir beýleki gyt azyk önümleri hususan da tuwuk ýumurtkasy hem satuwda peýda boldy. Habarçylar Aşgabatyň bazarlarynda birnäçe gün bäri tuwuk etiniň 1 kilogram 25 manatdan ýumurtkanyň bolsa her biriniň 1 manatdan satylyp başlandygyny habar berdiler. Söwda daňdan başlanýar we 28-de tamamlanýar. Bu önümleriň satuwy ullakan nowatlary döredýär. Hususan da 7-nji dekabrda ýer sagy 8-den öň teke bazarda 800 töwereği, ondan küçerek gündoğur bazarında olsa 300 töwereği adam bardy. Bagasy 1 manattan satylýan ýumurtka käbir täzirçilik dukanlarında hem peýda boldy. Emma uny satyn almagyň şertleri bar. Paraýat 2 etrapçasynda dukanda satuwyň 1-nji güni, ýagny 6-njy dekabrda her alyja 10 sany ýumurtka satylypdyr. Ýöne 7-nji dekabrda, ýagny satuwyň 2-nji güni ýumurtkanyň gapdalynyň esli bahadan goşmaça harit satyn almak talap edilipdir. Şeýlede polisiýa dukanyň öňünde ýygnanan ullakan nowatlary dargadypdyr. Bu arada habarçylar şaýatlara salgylanyp gürrüň berýär.
Köp adam ýygnanyny, olary polisiýa gowdy. Ýumurtka satylyp başlanyna bolsa dukanlaryklar garaşyp duranlaryň 50 manada beýleki önümler ýa-da hozalyk kiýim kiseri işlerini satyn almalygyny. Diňe şondan soň her biri 1 manatdan 30 ýumurtkanyň berilijekdigini aýtdylar. Adamlar dargady.
Dip ýene bir şaýat gürrüň berdi. Türkmenistanda azyk krizisi soňky 4 ýyl bäri dowam edýär. Pandemiýa döwründe güýçlenen ykdysady çökkünlülük ýylatyň maddi ýagdaýyny hasam erbetleşdirdi. Ýurdun ýylatynyň epesli bölegi ýurdun içindäki girdeji çeşmelerini ýitirdi we daşary ýurtlara gidip gazanç etmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Ýurd ýylatynyň en çemesi üçin çörek we beýleki önümleri subsidiýerlenen bahadan satyn almak ýeketek iýmit çeşmesine öwrüldi. Öz gezeginde ýurdun häkimetleri subsidiýerlenen bahadan önümleri satmak düzgünden doly el çekmeýärler. Yerli teýinçiläriň pikiriçe ýurtda inflasiýanyň we täzirçilik bahalarynyň ýokurlanmagynyň fonunda häkimetler ýylata subsidiýerlenen bahadan azyk ödürlemegi bilen häzirki rejimiň ýöredýän ykdysady syýasatyny mahabatlandyrmak üçin ulanmagyny dowam etdirýär we şeýdip döwletiň raýatlar baradaky alada edýänligini görkezmäge çalyşýar. 8-nji dekabrda polisiýa işgärleri paýtagtyň teki bazarynda döreýän nowaty dargadan wagtynda prezident size ýagşylyk edýär, siz bolsa minnetdar däl, nowatda dawa edýärsiňiz we näýgileligiňizi bildirýärsiňiz diýipdir. Şonda polisi şäherleriň aýtmagyna görä, hut şu sebäpden baýdyrda subsidiýerlenen bahadan etiň satyby ýatyrylypdyr. Subsidiýerlenen bahalary saklap gelýän türkmen hökümeti ýylatyň aýdyk önümlerine bolan isleginiň kanagatlandyryp bilmeýär we bu ýagdaýda ýeňillikli bahadan aýdyk satyn almagy ruhsat berilen raýatlaryň kategoriýalaryny ýygdyrly adal dip gelýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanda geçirilen dürlü çağrılar sebäpli döwletiň maşgala büdjetini, çağalaryň ırtgalyny el garmagy ýylyň soň kaýyny. Beýtaraplyk we täze il bayramçylyklarynyň öňe sirasynda hem dowam etdirilýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Bir kanun salgıtlar paraptaki garip maskalların kevirini mektep direktörüne yüz tutup özlerine beyle pulun yokluğunu aitmağı mecbur etti. Sarılıkta polisiye bayramçılığa pul yığınama için okuçulara sarılan telefon kadaganlığını hem tutar ediniyer. Adat dolşiyali yerlik hakimler tevit patatlarına kurulan ağ oyların yanına bedeleyen başarçaları bedeme uyurdular. Türkmenistan'ın yazılmadık kanunu göre barçaları bedecek yalpulluk bedevler ve oyuncaklar yerli telekaçilerin hem de bütçe dişkarlarının hasabına satın alınıyor. Her edara, kerhana, tedil bedevler için ağzından 50 manattan pul yığınamak kuyruldu. Ol pullar nağıt görünüşünü tavşırılmalıyıp mardağı kavarçayımıza etti. Bundan başka adamlar öz işleyen yerlerini renkli çıralar ile bedemeli ve arasasılık işlerini geçirmelidirli. Şeyli de idara kerhanaların ehlisi Ağoya varyan yolun boylarını arasalamak için hakkını tutulan işgar uğratmalı. Olar ir saat 8'den akşam saat 18'e çenli köçeleri arasalamalıyıp adatlığın havarçısa etti. Onun sözlerine göre arasasılık işler için hakkını tutulan adamlara her gün kız ekmet için 40 manat töleniyer ve bu pulu bütçe dişkari öz adından uğradılan adama töler yali günle öz edara başlığına koksuruyar. Arasasılık işlerinin neyse devam edeceği ve bu pulu neyse günlep vermeli olacağı hem belli edilmeyer. Başarçanın şehir dasında belirmeğinin sebebi adamların köp olup üyüşmeğinin önünü almak bile nağlı. Geçen yıl Başarçağ'ın yanına varanlara cerime sarılırlar. Esası verilen Ağoy, şehre kan üns verilmeyer deyip Mardak kavarçayımı da etti. Mardak'ıdan tapağıtlılıkta Levap Sövetinle Puldin'e teyze il belirler çünler, dekavrda verilen bir taraflık günü çün hem yığınalıyar. Şu gün Farav'ın 1. ve 4. mekteplerine bir taraflık ve teyze il çün okuçulardan 100 manattan, morumlardan 50 manattan pul yığınamağı başladılar deyip Adatlı'nın yerli havarçısı havar verdi. Garip maskallardan olan okuçuların enataları öğlerinin beyle pullarının yokluğuna edip 1. mektebin direktörüne haiş bilen yüz tuttular. Sondan son gruplu maskalların çağaları 200 manattan, garipler 40 manattan pul getirmeli oldu. Esası pul sevit arçasının yanına ve mektepte geçirilecek çarelere karşılanır deyip havarçı bilen kuruluşan mektep morluma etti. Bundan başka yokor klas okuçularını sapak vakti yerli polisiye bölümüne çağırmak köpöldü. Oların yan torbalarını, cübülerini varlap, eğer smartphone çıksa enatalarına 200 manattan cerime salyarlar. Yönü tölü kübitansiyasını vermeyerler deyip havarça etti. Oğlu 8. sınıfta okuyan Sultan Murad'ın sözlerine göre, onun oğlu önün mektebe smartphone alıp geliyerdi. Bunu muallimler hem biliyerdi. Çağan mektebe smartphone alıp geliptir deyip enatalar ile düşünülür şu işlerini geçiriyerler. Bu bakana bilen koşması pul yığınama için edilen emel. Bir biliyali adamların maskalı bücretine olan urgu. Emma ol gruplu adamların çağalarının telefon ulanmağına hiç bir tesir yetirmeyer deyip Sultan Murat Adatlı'nın havarçısına etti. Täzeýleň öňe süýresindäki bikanun salgytlar gurok gelen ýyldan agyr diýen gören owhozuk işgärlerini, taýhanlaryň maşgallaryny hem aýap goýmaýar. Farap häkimligi olardan özlerine verilmeli sowgat üçinip 100 manatdan pul ýygnaýar. Taýhanlar bu ýygymdan gaty nägile diýip habarça aýtdy. Adatlığın bu mesele boyunca Türkmenistan'ın kardeşler arkadaşlarının milli merkezinden düşünülür salmak sinansı neticesi bollu. Praga vakti bilen Tağat 11, 12 aralığın edilen telefonları Kuruma'nın kavulhanasındaki 44, 87, 77 belgeli telefonuna hiç kim cevap vermedi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bayramçylyklaryň öň ýany goýy awtoulaw gadagynlygy güýçlenýär. Türkmenistanda ýa-da bir näçe ýyl bäri tutuş ýurt boýunça goýy reňkli awtoulaw gadagynçylygy bitaraplyk we täze ýyl bayramynyň öňki syýrasyny täzeden güýçlenýär. Täze gadagynçylyklaryň jekmejekligi barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Awtoulawlaryň reňki babatda güýçlenýän gadagynçylyk ulaglaryň radiator gözenekleriniň hem ak reňkde bolmagyny talap edýär. Yatadyp geçsek Adatlyk radiosu mundan ozal aprelin ahyryna Liverpool aýetini awtoulaglaryň gara reňkli radiator gözenekleriniň ak reňke boýalmagynyň talap edilýändigini habar berdi. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä geçen dinç güni 5-nji dekabrda polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri ýollarda radiator gözenekleri gara reňkde bolan ençeme awtoulaglary saklap bolary Liverpoolyň ýol gözetçiligi boýunça welaýat gurulunyň alyp gitdi. Welaýat gaýynyň öňe awtoulagdan doldy. Iň köp gazel kysymly kiçi awtobuslar eltildi. Olary yollarda işläp ýören yerlerinden çykaryp ýol gözetçiligi gurulunyň alyp gitdiler diýip bir lewap bitirji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň welaýat bölümine eltilen ulaglaryň sany 50-den geçýär. Bu aralykda ýol gözetçilik polisiýasynyň güýçlendiren barlyklary süreçleriň öz aralaryna ylalaşyp ýollarda geçirilýän barlyklardan birek bireg habarly etmegini alyp geldi. Munyň netijesinde belli belli ugurlar boýunça kiçi awtobus gatnaglary dolu kesilipdir. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan süreçler awtoulaglaryň öň tarapyna ýerleşýän radiator gözenekleriniň Zavoddan çıkanına gara renkte öndürülýänini ünti çekerler. Türkmenistanda awtoulaglaryň renki boýunça girdilýän talaplar mälim bolan maglumatlara görä kanunçylyga esaslanmaýar. Şeýle-de häkimetler goýy renkli awtoulaglaryň ak renke boýalmagy baradaky talaplaryny dilden görkezme esasyna buyruk berýärler. Ýekşenbi günü Liverpool aýtyna polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň eltilen ulaglaryň eýerlerinden awtoulaglaryň gara renkli gözeneklerini gysga wagtda desini ak renke boýalmagy şert edip goýuldy. Ýol gözetçiligi Gullugyna polisiýa daş çykyp kimne-kim öz awtoulugynyň gödönüni häzir ak reňki boýasa, şol awtoulugy ýygyna gaýtaryp berýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň ýygyny awtoulugylaryny polisiýa aldyran sürüjiler dessini ak boýag tapyp radiator gödönüklerini ak reňki boýamagyň ugruna çykdylar. Her kim elini ak boýag alyp boýag çalynýan çotka bilen ulaglarynyň gara reňkli gödönüklerini ak reňki boýap başlat diýip sürüji sözüniň üstüne ýetirdi. Boýag işleri habarçynyň maglumatlaryna görä sürüjileri aňsat düşmedi. Bir sürüji boýag bilen awtoulagynyň gara reňkli gözeneginiň ak reňke boýady. Ýöne gözenek bir gezekde dolu ak reňke boýalmady. Ak boýag gara reňki dolu ýapyp bilmedi. Soňra sürüji boýagy gutarandan 2 sagat garaşyp ikinji boýag gutup bilen gara gözenegi dolu ak reňke boýady. Şonuň soňra polisiýa işgärleri ol sürüjä şahadatnamasyny gaýdyp berdi we öýüne goýberdi. Bir şaýat polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň bilen wakany gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ulaglaryň reňki bilen bagly talaplaryny resmi görnüşde döwlet media serişdeleri arkaly düşündirmeýärler. Türkmenistanyň ak reňk prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň iň eýgörýän reňkleriniň biri hasaplanýar. Ýöne prezident Berdimuhammedowyň öýde 2019 ýylyň awgustynda awtoulaglary boýunça ak reňk talabyny ýurdun ysyk howa şertleri bilen düşündirdi. Galiberside Lewapda awtoulaglaryň reňki boýunça güýçlenýän talaplar Türkmenistanyň 12-nji dekabrda berlenjek bir taraplyk günüň hem-de aýyň ahyryna berlenjek täze ýyl bayramynyň öň ýanyna gawat gelýär. Mundan başga da Azatlyk radiosynyň habarçylary ak reng talabynyň ýeňil awtomobillerini tekerleriniň arka tarapyndaky gara renkli palçyk sowuçlary hem öz üçin alýanyny habar berýärler. Azatlyk radiosy Liverpool aýtyny awtomobillerini renk boýunça güýçlendirilýän talaplar barada welaýet polisiýa ulunyň kommentary alyp bilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň käbir sewitlerinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlanmadan ozal Aşgabatda paýtagtlaryň medeni durmuşuna degişli aýdym saz çäreleriniň bir näçesi geçirildi. Klassika aýdym saz eserleriniň ençemesi ýanglanan konsertlerde tomoşaçylar umytsyzlykdan we göwünçökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdy diýip aşgabatlylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu çärelere tomoşaçy bolan habarçysy paýtagtda geçirilen 3 konsert barada habar berýär. Habarçymyz konsert ärelerinde oturguçların häzirki sanitariya talaplarına laiklikde yerleştirilendigine, tomoşaçıların maskasız zala koyu verilmendigine aydıp, şeyli çärelerin birincisinin 26. noyabrda geçirilendigini belledi. Şol günü Maya Kuliva adındaki Türkmen Milli Konservatoriyasında beýik kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğulan gününün 265 yıllığına başlanan konsert kurnuldu. Ona aşabatlılar muzsuz tomoş edip, konsertte Mozart'ın acayip eserlerinin onusu yanlandı. Halkara bähleşiklerinin laureati Cemal Ağacanova orkestr bilen skripka üçin konserti açdı. Habarçymyz tomoşaçylaryň Begenç Gaýypow tarapyndan yerine getirilen Don Juan operasından Don Juan'ın aryasına ve Bahar Durdiva tarapyndan yerine getirilen Figaro'nun toyu operasından Kerubina aryasına ayratin gıdıklanma bildirendigini aýtdy. Türkmenistanyň at gazanan artisti Vladimir Mykırtumow Mozart'ın iki eserine Fantaziyany ve Rondo'nu yerine yetirdi. Stella Faramazova'nın okuçuları Altın Nur Muradova, Kous Bashimov ve Ercel Yaşmuradov trio eserinin ikinci ve üçüncü bölümlerini çaldılar. Talipler kvarteti Cemal Ağacanova, Aylar Anna Muradova, Nur Halmamedov adındaki bähleşin laureati Mercen Amanova ve Ateyeldi Roziyev sol minor kvarteti bilen konserti cemlediler. 30. noyabrda paytaltın Aydım Saz Mektevinde Türkmensan'ın ad kazanan artisti Vladimir Mykırtumow'un solo konserti boldy. 3-nji dekabrda Milli Konservatoriyada Söýgü wasypçylary at bilen hem konsert geçirildi. Ol Vincenzo Bellini'nin doğulan gününün 220 yıllığına ve Ferenc Liszt'in doğulan gününün 220 yıllığına başlandy. Onda giçka romantizm eýýäminiň kompozitorlarynyň ummasyz eserlerinden romantiki eserler yerine getirilip, konsertiň başynda Aman Nazar Arslanow fortepianoda Ferenc Liszt'in Söýgü hyýallary eserini yerine getirdi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda tomoşaçylar ýokary ussatlyk derejesinde yerine getirilen sunmot esasında erwet keýpden, umytsyzlykdan we göwünçökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdylar diýip efirde atlandyrylmasy lygyny soran tomoşaçylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz aýdym saz çäresini gurnoýjylaryň we sunmat işgärleriniň ýagyşly howada konserte gelendikleri üçin tomoşaçylara minnetdarlyk bildirendigini hem aýtdy. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda Awstriýanyň Salzburg şäherinde doğuldy we 1791-njy ýylyň 5-nji dekabrynda Wiena şäherinde aradan çykdy. Vincenzo Bellini 1801-nji ýylyň 3-nji dekabrında Italiýanyň Katania sewitinde doğuldy we 1835-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Fransada ýogulda. Ferenc Liszt 1811-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Awstriýada doğulyp 1886-njy ýylyň 31-nji iýulynda Germaniýada aradan çykdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Merkezi Aziýada zähmet hukuklarynyň berja edilşine gödäwçilik edýän halkary missiýa 7-nji dekabrda Gyrgyz paýtagty Bişkekde 5-nji maslahatyna başlat diýip Türkmennews neşri habar berýär. Garasız Nesir'in baş redaktori Ruslan Mätiyev, iki günlük matlahatın birinci gününe çıkış edip Türkmenistan'a saklanıp kalan Mezur Rehmet ve Doktor Hursanay İsmatullayeva'nın ilki bir kanun işten oşadılıp Rehmet hukuklarını talep edenden son 9 yıl azatlıktan mahrum ediliş hakkında gurrun verdi. Beyleki yurtların vekilleri öz yurtlarını garasız kardeşler arkalaşıklarının öz hukukları uğruna alıp barayan görüşleri, dürlü çareler geçirişi, rehmetkeşler için kovu kanunların kabul edilme için ediyen tağırlalar hakkında gurrun verseler, Mätiyev öz sözünü Türkmenistanlı beyle dağıtların yoktuğunu, ne işsizlerin ne de Covid sebepli işlerini yitirenlerin sahanının bilinenliğini aytmak gülen başlaptır. Sonra Mätiyev Türkmenistan'a zähmet hukukları bilen bağlı en ağırlı meselelerin birini Gogosa meydanlarına Sovet döwründen beri saklanıp galýan mejburi zähmet problemi hakkında gurrun beripdir. Adatlygyň we beýleki garasyz neşirleriň habar berişleri ýaly Türkmenistanyň büdje edaralarynyň işgärleri her ýyl mejburi paýta ýygymlaryna çekilýär ýa-da ýygymçylary hakyna tutmak üçin pul tölemäge mejbur edilýär. Mektep okuwçylaryny guramçylykly ýagdaýda paýta ýygymyna çekmek inni ençe meýilleri kanun tarapyndan gadagan edilen hem bolsa çağalar hem edil olarklary ýaly paýta ýygym bilen meşgullanýar. Olar köplenç hakyny tutulan ýygymçylaryň bir bölegini ödeýär. Maşgalanyň maliýe ýagdaýy çağalary goşmaça iş, gadanç gözlemäge mejbur edýär diýip jurnalist Tomsyň ussasynda agyr şertlerde paýta ýygan çağalaryň Rehmet takının gününü 1-1,5 dolar töwereginäki terişde bolýanlygyny belleýär. Şeýle de maslahatda rehmet hukuklarynyň bozulşy baradaky mesele ara alınıp maslahatlaşyldy we neşirin gönlemegine görä Türkmenistanyň bu mesele hem giňeýär. Bir ýerde gurrun 2017-nji ýylda bir kanun işden çykarylan Lukman Hursanay İsmatullaýewanyň işi barada boldy. Yolbaşçylar ilki onun zähmet ruhsatyny resmi taýdan tasdiklediler we soň işe gelmezlikde aýplap işden boşatdylar. Hursanay Rehmetovnanyň öz sözlerine görä ol näsaglara zerur bolmadyk bezergileri yazmaktan, ýagny yolbaşçylaryň hassahan üçin goşmaça girdiji getirmek talabından ýüze gürüpdir. Netijede öz hünär boýunça işe yerleşmedi ýaly edilen Ismatullaýewa ýurt içinde öz hukuklaryny gorap bilmeýän daşary ýurtlardaky garasyz neşire interwiu berýär we soňra bu mesele 2021-nji ýylyň Tomsyny Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň guramçylygyna geçirilen onlayn maslahatyny gol golundan bir gün soň tutsak edilýär. Ol soň kalplaşdyrylan kezaplyk aýplamalary esasynda ýapyk kapylaryň arkasynda hökm çykarylyp 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu maslahat merkezi aziýa ýurtlaryny susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri diýilip atlandyrylypdy. Bişkekdäki maslahata gatnaşçylar Lukman bilen araýdaşlyk bildirip onuň suratyny ellerine alyp bilelikde surata düşdiler. Ol suratda Lukmanyň ýeri türmede däl, hassahanada. Hursanay İsmatullaýewa azatlyk diýilip ýazylypdyr. Bişkekdäki maslahaty merkezi Aziýanyň 4 ýurdundan, Täjikistandan başga garasyz kardeşler arkalaşyklarynyň we beýleki hökümetden aýry guramalaryň 50 golaý wekili Sultanyň Orsiýetiň we Ukrainanyň wekilleri gatnaşdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelig bilen şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.